žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas mums šai svētdienai dāvināts, rakstīts Marka evaņģēlija 10. Nodaļā no 17. Līdz 31. Pantam. Un, kad Jēzus bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un nometies ceļos, viņu lūdza, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs sakt. Tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam saka, mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu, un sako man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz saviem mācekļiem, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņu vārtiem, bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā, kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka, cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Pēteris sāka uz viņu runāt, redzi, mēs esam atstājuši visu un tev staigājuši pakaļ. Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā. Namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgo dzīvību. Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Āmen. Lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī tavus vārdus, lai tie kļūst arī priekš mums patiesība. Tā kā viņi ir tevī. Āmen. Mīļie draugi, šīs dienas evaņģēlijā mēs sastopam kādu cilvēku, kuru Jēzus kā personība ir uzrunājis, aizkustinājis. Jo vai gan citādi, šis jaunais bagātais cilvēks būtu skrējis pie Jēzus. Un ne tikai skrējis pie viņa, bet bijis gatavs nomesties Jēzus priekšā ceļos, lai sacītu šo lūkšanu, labais mācītāji, ko man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Domājot par to, es jautāju, ko šis cilvēks mums pavēsta, ko viņš saka? Un es noprotu, ka viņš pavēsta mums to, ka viņam kaut kas pietrūkst. Un tas, kas pietrūkst, ir kaut kas īstenībā priekš viņa ļoti, ļoti svarīgs, ļoti būtisks. Kā noprotam šis cilvēks? Viņš ir kārtīgs, pieklājīgs, varētu pat sacīt panākumiem bagāts. Viņš ir centies ievērot visus Dieva dotos paušļus. Mēs varētu sacīt, uz viņu raugoties, tāds kārtīgs un labs cilvēks. Mēs iespējams pat gribētu teikt, nu ko gan vēl varētu vairāk vēlēties? Citi uz tevi raugās ar atsacinību, neviens tev nepārmet, ka tu būtu kāds ļauns vai slikts cilvēks, pie tam tu esi vēl bagāts. Ko varētu vēl vairāk vēlēties? Un izrādās, ka viņš tomēr šis cilvēks nebija īsti laimīgs. Nebija apmierināts. Jo viņš nav atradis atbildi uz šo viņam katram cilvēkam īstenībā tik ļoti svarīgo jautājumu. Kāda ir mana dzīves jēga un kāds ir manas dzīves mērķis? Un es domāju, neskaitāmi cilvēki ir ļoti līdzīgi šim vīram jautājuši. Viņi dzīvo labāk vai sliktāk, kā jau cilvēki. Dzīvē nepieciešamais it kā būtu. Varētu teikt, varētu taču būt arī apmierināts ar visu to, kas ir. Un tomēr kaut kur dziļi šeit tevī. Tu pat īsti nevari nosaukt to vietu, kur tas ir, bet kaut kur dziļi tevī ir it kā liela tukšuma izjūta. Liela vajadzība pēc kaut kā, ko tu varbūt līdz galam neapjaut, kas tas ir, bet vienu tu zini skaidri, ka tu neesi apmierināts, tu nevari būt laimīgs. Pietrūkst kaut kas tāds, bez kā dzīve šķiet īsti nav dzīvošanas vērta. Un zināt šī tukšuma sajūta īstenībā, ja to piedzīvo cilvēks, ir kaut kas ļoti labs. Jo viņa pamudina cilvēku meklēt atbildi. Pamudina meklēt, kas tad varētu šo tukšumu aizpildīt. Un sastopoties ar Jēzu, jaunajam vīrietim radās pārliecība, ka viņš šis labais skolotājs, kā viņš viņu sauc, varētu viņam dot atbildi. Kā un ar ko šo tukšumu aizpildīt? Kā iegūt dzīves mērķi? Labais mācītāji, ko man darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Tas ir ļoti precīzs jautājums, kas izsaka atziņu, es dzīvoju. Bet dzīvojot vien neesmu laimīgs. Es saprotu, ka manā dzīvē ir jāienāk tam, ko varētu saukt par mūžības dimensiju. Ir jāienāk tam, ko varētu saukt par dzīvības pilnību. Lai mana dzīve iegūtu īsto jēgu, saturu un arī mērķi. Ko man darīt, lai tas varētu notikt? Un Jēzus, kā man šķiet, atbild apmēram tā. Tas, ko tu esi centies darīt līdz šim, nav nemaz slikti. Tu esi gājis pareizā virzienā. Es zinu, ka tu zini Dieva baušļus. Īsnībā Jēzus šeit saka, tu baušļus zini. Tas nav Jēzus jautājums. Viņš to zina, ka šis cilvēks zina šos baušļus. Un ne tikai to, ka viņš zina šos baušļus, bet ka viņš ir centies par tos, cik nu viņš spēja labi arī pildīt. Un tomēr, visa tava centība nav tev atnesusi atbildi uz tavu degošo jautājumu par dzīves jēgu un mērķi. Un Jēzus māca šo jauno cilvēku, kā man šķiet saprast to, ka ilgotā atbilde uz šo lielo jautājumu, uz šo lielo tukšumu viņā, nav atrodama baušļos un arī dedzīgā to pildīšanā. Tikai lūdzu nepārprot, ar to es nekādā ziņā negribu teikt, ne mazākā mērā, kā mums nebūtu baušus jāpilda, vai tos jāzina, to mums jādara. Bet ar to es vēlos sacīt, ka man šķiet, ka Jēzus šeit šiem cilvēkam saka, atbilde ir tajā, kas šos baušļus ir devis. Atbildi tev jāmeklē viņā. Tas nozīmē, tev vajadzīgs Dievs pats. Tas nozīmē arī, kā mēs kā kristieši šobrīd no mūsu perspektīvas raugoties, uzlūkojot šo notikumu, varam sacīt droši, tev vajadzīgs Dieva dēls, kuru Dievs ir sūtījis pie tevis, lai tevi uzmeklētu, atrast, un lai pēc tam tu viņam piederētu. Šī ir īstā atbilde, kas aizpilda lielo tukšumu mūsos. Un to skaidri Jēzus ir sacījis ar šiem vārdiem. Ieklausies, kā tie skan. Diezgan savādi tā pirmā daļa, jo īpaši mūsu laika cilvēkam arī, bet šeit ir atbilde. Ņem savu krustu un seko man. Šeit Jēzus saka ļoti skaidri. Atbilde uz tavu sirds saucienu pēc mūžīgās dzīvības, pēc miera un svētības ir šeit. Es esmu priekš tevis. Šeit, tagad un šodien. Ja gribi to iegūt un to arī saglabāt, tad tev no šī brīža ir jāpaliek nešķirami kopā ar mani. Ja gribi atbildi iegūt, saņemt reāli, īsti. Un to, ka atbildi ir vienīgi un tikai Dievs pats, uz to mums norāda jau arī šīs sarunas sākums, ja uzmanīgi tajā ieskatāmies. Jaunais cilvēks Jēzum jautāja, vai saka, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un tad Jēzus viņam atbild, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Šeit ir tas. Mēs gribam kādu labu mācītāju. Mēs bieži vien vēlamies saņemt vēl kādu labu padomu. No tā, ko mums vajadzētu vēl uzlabot pie mums? Ko mums vajadzētu vēl darīt? Mums šķiet, ka ja mēs vēl tikai mazliet saņemsimies, varbūt vēl mazliet papūlēsimies, vēl kaut ko labu paveiksim, mēs būsim aizsnieguši šo ilgo to atbildi un mūsu tukšums būs aizpildīts. Un tad beidzot mēs varēsim sacīt, saņēmos, tā īsti saņēmos, beidzot, ņēmu vērā šī labā mācītāja padomu, un man izdevās. Un tagad mana sirds ir mierīga, un esmu beidzot apmierināts un laimīgs. Tagad beidzot man ir mērķis. Bet Jēzus atbilde ir cita. Man šķiet, kā viņš sacītu, šobrīd tev vajadzīgs nav. Labs mācītājs. Vēl kāds labs, gudrs padoms, ko tev vajadzētu darīt, bet tev ir vajadzīgs Dievs pats, kurš ir vienīgi labais un kurš spēj to izdarīt, ka viņš tev sniedz ilgo to atbildi. Tev ir vajadzīgs pestītājs, kurš ir Dievs, ne tikai cilvēks un ne tikai viens labs mācītājs, bet kurš ir Dievs, kurš spēj to izdarīt vispār, pēc kā tu ilgojies. Vienīgi viņš to spēj izdarīt, tavu tukšumu aizpildīt. Un ja tu pats mēģināsi ar vien vēl kaut ko darīt, tev nāksies vilties. Atkal un atkal vilties. Jo tu neesi Dievs, kas to vari aizsniegt vai izdarīt pie sevis. Un tas nozīmē, ka Jēzus viņam gribēja tā sacīt, kā man šķiet. Šobrīd nevis tev kaut ko ir jādara, bet tev ir jāļaujas Dievam. Mēs varētu sacīt kā kristieši, tev ir jāļaujas Kristu. Visam tam, ko viņš vēlas pie tevis paveikt, lai tas varētu notikt, tev jābūt kopā ar viņu. Nāc un seko man. Iesim kopā, un tad tu to piedzīvosi. Tad tu to saņemsi. Ja mēs tikai tā vienu mirkli sastapsimies, un tad pēc tam izšķirsimies, katrs iesim atkal uz savu pusi, tu to nekad nepiedzīvosi. Tev jābūt kopā ar viņu. Jāpaliek kopā. Un tieši šajā vietā sākas tik daudzu lielās grūtības. Pārdot visu, kas man ir. Ņemt krustu un sekot no šī brīža Kristumu. Bet Jēzus saka, tev jāpaliek nešķiramā kopībā tagad ar mani, ja tu gribi atbildi saņemt. Atdot visu, kas ir tava bagātība. Un runa jau nav tikai par kādu mantiskas, naudiskas bagātības atdošanu. Tā nav mūsu vienīgā bagātība, kuru mums vajadzētu atdot. Un nav jau tā, ka Dievs prasītu, lai mēs visu atdotu un kļūtu par nabagiem. Kaut gan ir arī tādi vīri, kas to tā sapratuši, piemēram, kā Asīzes Francisks, tā ļoti būtiski un tieši. Kādam arī tā. Īstenībā runa ir par visu to, ko līdz šim esi uzskatījis par savu bagātību. Par savu pūļu rezultātu. Par savu lielo ieguvumu. Bagātajam jauneklim, šim jaunajam cilvēkam tā bija burtiskā nozīmē manta un nauda. Un ne jau šī nauda vai manta pati, bet viņa bagātība, kuru viņam vajadzēja atstāt, bija viņa sirds pieķeršanās mantai un bagātībai, kura viņam bija. Tā bija šī bagātība, kuru vispirms kā pirmo vajadzēja atstāt un nolikt pie malas šo pieķeršanos. Bet šī bagātība var būt jebkas, kas kļūst par šķērsli, lai piederētu Dievam, lai piederētu Jēzum un lai atrastu galu galā īsto apmierinošo atbildi. Un zināt, es pazīstu neskaitāmus, kuri ir sacījuši, es vēlētos sekot Kristumu, bet piemēram šīs attiecības ar šo cilvēku, es nespēju tās pārtraukt. Un tad, kad šie cilvēki ir godīgi, tad dažreiz viņi saka, bet īstenībā, ja es tā īsti ieskatos sevī, es pat nemaz negribētu viņas pārtraukt. Man tās ir kļuvušas tik tuvas, tā ir mana bagātība. Lai to tagad es atstātu un pieķertos pilnā nedalītā mērā Dievam, es to nespēju. Vai arī es vēlos sekot Kristumu, bet šī atkarība. Nu, piemēram, viena atkarība izpatikt cilvēkiem. Vai jūs esat kādreiz domājuši par to, ka šī varētu būt kāda cilvēka bagātība, kuru viņam ir grūti atstāt? Piemēram, izpatikšana cilvēkiem. Viņš tā ir dzīvojis, visu laiku domājot, lai cilvēki viņu pagodina, viņu novērtē. Tā ir bijusi viņa līdzinējā bagātība. Un ja tagad to jāatstāja Jēzus dēļ, nav iespējams, kā viņam šķiet. Un īstenībā arī, ja tā godīgi negribās nemaz. Un zināt, šie cilvēki ar prātu saprot. Man liekas, ka gandrīz ik viens normāls cilvēks ar prātu saprot, kā tas īstenībā ir, bet nespēja. Un bieži vien arī, ja tā godīgi, negrib. Pietrūkst drosmes, uzdrīkstēšanās spert šo soli. Pietrūkst drosmes atstāt to bagātību, kas līdz šim likās īstā dzīves bagātība, pie kuras tā ir pierasts, pie kuras tā ir turējies. To visu atstāt, lai iegūtu Dievu. Bet ir vērts, mīļie draugi, ir vērts to darīt. Atrast Dievu, kas tavā sirdī un tavā garā tev dāvina tagad īsto bagātību, kas aizpilda to tukšumu, kas tevi visu laiku ir vajājis īstenībā, nesniedzot tev dzīvē patiesu mieru un svētību. Iegūt gara un dvēseles bagātību. Šo atdošanu, ja varētu domāt vēl tālāk, un iegūšanu ļoti labi izsaka līdzība mūsu Bībelē atrodamā. Varbūt jūs varat to mājās aizejot, pārlasīt Mateja evaņģēlī 13. Nodaļā par tirgotāju, ērļu tirgotāju, kurš bija krājis, pircis, dažādas, man šķiet ļoti dārgas pērles, bet tad beidzot viņš atrod vienu izcilu pērli. Un tad viņš to dara, ka viņš pārdod visas tās iepriekšējās, kas viņam ir bijušas, lai nopirktu šo vienu absolūti izcilo pērli. Es nezinu, kā viņam gāja vai viegli ar šo pārdošanu, bet viņš to izdarīja. Tur ir teicis, viņš to izdarīja. Es pieņemu, ka nebija varbūt viegli, jo iedomājieties vienu kolekcionāru, jeb pērļu iepircēju, kurš viņas ir pircis, un katrai ir sava vērtība, katrai viņš varbūt ir izpētījis kaut kādu niansu, kādu skaistumu atklājis tajā. Tagad visu to pārdot, lai nopirktu vienu pērli, tas nav nemaz tik viegli. Bet viņš to izdara. Šī līdzība īstenībā runā tieši par to pašu, par ko mēs šodienas evaņģēlijā. Nav viegli, vai ne? Es domāju, arī tad, kad mēs skatāmies atpakaļ uz mūsu dzīves bagātībām, tad mums noteikti arī liekas, šī bija skaista lieta un tā, kā es varētu no tā visa atteikties? Un tomēr ir vērts to darīt. Šī izcilā pērle, protams, ir Kristus. Un nu ir jautājums, kā tad būs, ja nu mēs izdarīsim šo izvēli, piederēt Kristum, iet tagad kopā ar viņu. Ja mēs būsim gatavi atteikties no tās mūsu līdzinējās bagātības, protams, mums nebūs jāatsaks no visa tā, ko Dievs svētī, kas viņam ir tīkams, ko viņš vēlas, lai mēs lietotu un baudītu. Bet atteikties no visa tā, kas nav īstenībā īstā bagātība. Kā būs uz priekšu? Jēzus šeit saka, ņem krustu un seko man. Mēs tā sagaidījām, ka nu gan iestāsies zelta laiki, vai ne? Ka tagad būs ar Jēzu labklājības teoloģijas beidzot varenā lielā atbildi. Un dīvaini, tad, kad kristieši domā par to, ka iegūstot Kristu, kaut kas viņu dzīvē mainīsies, tad viņi parasti bieži vien tā notiek. Viņi domā, ka līdz ar to arī dzīves ārējās lietās viss būs ļoti jauki, skaisti, viņi kļūs bagāti un viņiem viss gludi un labi klāsies. Bet šeit ir teikts, ņem krustu un seko man. Mēs esam pie vēl vienas diezgan grūtas lietas. Un es sacītu, lasiet par nopietniem kristiešiem, par uzticamiem kristiešiem, par tādiem, kuri īsti piederēja Kristum un Dievam. Lasiet par viņiem vēstures aprakstus, skatieties uz viņiem šodien, un jūs ieraudzīsiet to, ka laicīgās dzīves izpratnē šīs pasaules lietās bieži vien viņu dzīves ir bijušas kā tādas, par kurām var teikt, viņi ir gājuši cauri, ja tā var sacīt, ugunim un ūdenim. Ugunī un ūdenim. Tas nozīmē, tur ir pietiekami daudz arī grūtu brīžu, pārbaudījumu, sāpju, bēdu. Un nemaz nav tā, ka viss būtu gājis tā ļoti viegli un gludi. Un Kristus jau ir sacījis, ka viņa ļaudīm šeit pasaulē esot jārēķinās ar grūtumu. Un tomēr tas svarīgākais pie šiem cilvēkiem ir noticis. Viņi ir atraduši atbildi. Un patiesi viņu sirdīs ir miers, drošība. Viņiem ir dzīves jēga un arī dzīves mērķis. Kas to visu ir paveicis? Un atbilde ir vienkārša. Apustulis Pāvils to tik labi galatiešu vēstulē 2.20 izsaka ar vārtiem. Bet nu, nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Viņš ir ienācis un aizpildījis lielo tukšumu. Viņš ir devis dzīvei jēgu, mērķi. Viņš ir dāvinājis arī sirdī mieru un prieku. Un zināt, tad, kad tas notiek, tad, kad viņš ir tagad manī, tad ir pilnīgi vienalga, kas notiek mūsu laicīgajā dzīvē. Pareizi saprotat tikai to, ko es saku. Tad vairs nav tik būtiski. Būs tā vai citādi, labāk vai sliktāk, tādā laicīgās dzīves izpratnē. Mēs zinām to, ka vienmēr būs labi. Tādēļ, ka tur, kur ir Kristus, tur vienmēr ir labi. Gan priekos, gan bēdās. Tur vienmēr ir labi. Tieši tā, kā Jēzus jautāja saviem mācekļiem pēc 3 gadu ceļojuma kopā ar viņiem, vai jums kaut kas ir trūcis? Un mācekļi sacīja, kungs, nekas mums nav trūcis. Lai Dievs svētī, ka mēs varam šo Dievu vārdu vēl pārdomāt, un ka mēs varam paņēmt varbūt kaut ko arī no tā līdzi mūsu dzīvē, kas varbūt mums ir svarīgi, ko Dievs saka tieši mums. Āmen. lūgsim Dievu pirms to darām. Šodien mēs lūkšanā iekļaujam Tīrisas draudz palīgu mācītāju Gunti Želvi, Kaizers Lauternas draudz Vācijā un tur kalpojošos mācītājus. Mēs arī ar vienu vēlamies lūkšanā iekļaut mūsu māsu draudzes Lībekā, Brēmenē un arī tās, ar kurām šeit mums ir draudzība un kontakts Latvijā. Mēs lūdzam par alfa kursu, kurš notiek mūsu draudzē par komandu, kur kalpo un cilvēkiem, kuri tajā nāk un piedalās, lai tā kungas svētība ir klātesoša un lai šie cilvēki varētu patiesi atvērt ticībā Kristu. Mēs sveicinām dzimšanas dienā mūsu draudzes māsu Maju Frīdbergu. Viņai tieši šodien ir dzimšanas diena un Dieva vārdu lozungs saka: Vādi mani tavā patiesībā un māci mani. 25. psalma vārti. Mēs sveicinām arī Ilmāru Baronu, mācītāju mūsu draudzes locekli dzimšanas dienā. Un Dieva vārds skan labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. 23. psalma vārti. Sveicinām arī dzimšanas dienā Anželu Pētersoni un Dieva vārds, tu piepildi mani ar prieku savu vaiga priekšā un jaukas svētības pilnas dāvanas ir pie tavas labās rokas mūžīgi. Vārdi no 16. psalma. Draudzes brālis Jānis pateicis par svētību žēlastību, ko Dievs viņam ir dāvinājis, viņš lūdz arī Dieva vadību nākotnē. Un arī draudzes brālis Jānis Vaniņš pateica Dievam par palīdzību, ko viņš ir saņēmis arī par draudzes aizlūkšanām. Lūksim Dievu. Mūžīgais Dievs, mūsu debesu Tēvs, pateicamies par šo dienu, par iespēju būt Tavā namā, par Tavu vārdu vēsti. Mēs lūdzam, Kungs, Tavu svētību ikvienam, kurš ir šodien Dieva namā nācis. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu ļauj mums ar vienu sajust, piedzīvot Tavu vārdu svētību, Tavu pieskārienu mūsu sirdī, mūsu dzīvē. Un palīdz Dievs, ka tad, kad Tu runā, mēs varētu uzmanīgi klausīties. Un palīdz Dievs, tad, kad Tu mūs aicini, ka mēs nešaubīgi varētu celties un iet kopā ar Tevi un palikt kopā ar Tevi. Mēs lūdzam Tavu svētību. Aizlūdzam par visu mūsu baznīcu kopumā, par arhibīskapu, bīskapiem, prāvestiem, mācītājiem, draudzēm, draudžu priekšniekiem, par visiem Tavu darba darītājiem. Kungs, Tava svētība, lai nāk un plūst mūsu vidū, un, Kungs, palīdz, lai Tava baznīca var dzīvot Tev par slavu un godu un par izglābšanu vēl daudziem cilvēkiem. Mēs lūdzam, Kungs, arī par mūsu zemi, par vadītājiem un valdītājiem. Mēs arī pateicamies par visu to, kas notiek un norisinās. Paldies, Kungs, ka tā ir Tava lielā un gudrā skola, kurā Tu vadi mūs. Palīdz, Dievs, lai visi, kas to piedzīvo un pieredz, varētu ieraudzīt Tavu plānu un Tavu vadību un Tavas atbildes, kuras mums jāatrod. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, arī par visiem tiem, kuri pie Tevis nāk ar savām īpašajām vajadzībām lūkšanām. Kungs, uzlūko viņus, viņu priekos, arī tos, kas ir bēdās, Kungs, žēlo un palīdz un atbalst. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, arī šajā laikā par mūsu jauniešu kori, kurš ir Vācijā, un lūdzam svētī viņiem šo laiku, lai tas var būt piepildīts un bagāts. Kungs, ir tik daudz, ko mēs gribētu sacīt vēl, bet mēs zinām, ka Tu lasi mūsu sirds domas, un tādēļ mēs Tev pateicamies par visu to labo, ko Tu dodi un ko Tu dosi arī nākotnē, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.